นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวสบายสบาย ปฏิบัติธรรมต้องไม่เครียดต้องไม่ทุกข์ถ้าเราเครียดและทุกข์แสดงว่าปฏิบัติผิดเพราะปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้จิตใจนั้นมีความสบายได้วางทุกข์ได้แต่ถ้าตึงๆเครียดๆนั้นแสดงว่าเราปฏิบัติผิดเราให้รู้ทันเอาก็ต้องเดินทางสายกลางไม่หลงไม่ฟุ้งไม่ไปจมกาลมไม่เพ่งไม่บังคับไม่ควบคุมเอาไว้หลักก็คือให้สังเกตถ้าจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งจิตไปจมกาลมนั้นไม่ได้ห้ามมันนะหรือจิตจะไปเพ่งก็ไม่ได้ห้ามมันจะควบคุมก็ไม่ได้ห้ามมันแต่คราวนี้เราจะหันมาฝึกจิตสภาวะมันจะดีจะแย่เรื่องของสภาวะแต่ให้เราเช็คจิตของเราก่อนว่าคุณภาพจิตของเรานะดีหรือยังจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเข้าสู่ทางสายกลางหรือยังจิตจะไหลจะฟุ้งจิตจะไปจมกาลมหรือยังเพ่งอยู่ควบคุมอยู่มันแสดงให้เราเห็นว่าจิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางจิตจึงจมกาลมได้อยู่ฉะนั้นเราจะต้องฝึกในการหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราถนัดเอาไว้เป็นเครื่องอยู่ที่เรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าสติปัฏฐาน4ฐานของจิตก็ได้เรียกบ้านก็ได้งั้นเราหาบ้านให้จิตอยู่หาวิหารธรรมให้จิตอยู่แต่ไม่ได้หามาเพื่อขังจิตเอาไว้ไม่ได้ล็อกจิตเอาไว้หาบ้านที่สบายสบายจิตอยู่แล้วมีความสุขแล้วคราวเนี้ยพอจิตอยู่บ้านแล้วเนี่ยถ้าจิตไหลออกไปเพราะว่ามีอะไรมาเราด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้จิตวิ่งออกไปนอกบ้านไปหาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปทางใจเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจมกับความนึกคิดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติถ้ามีสติต้องรู้มีสติรู้ทันเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วทำให้ความนึกคิดเกิดขึ้นเนี่ยเขาจำเป็นต้องรู้นะเพราะทุกคนมีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเวลาที่นั่งกรรมฐานแล้วควบคุมแล้วก็เพ่งจดจ่อไว้ที่ลมจดจ่อไว้ที่พุทโธจดจ่อไว้ที่ท้องพองยุบจดจ่อไว้ที่ขาที่จุดใดจุดหนึ่งหรือเพ่งเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งจิตหนึ่งเพ่งอารมณ์กรรมฐานหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเพ่งจดจ่อเขาไว้ไม่ได้สนใจโลกไม่ได้สนใจการกระทบที่อายตนะทั้ง6มันก็สุดโต่งวิธีปฏิบัติก็คือให้รู้ทันเอามันจะไปจะหลงจะเพ่งให้รู้ทันเอาแล้วก็พาจิตกลับมาที่ปัจจุบันคือกลับมาที่วิหารธรรมของเราหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวนั่งกรรมฐานไปฉะนั้นจิตจะไหลจิตจะเพ่งให้ทำไปรู้ทันปั๊บเนี่ยนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันคือมาที่ฐานเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเบื่อรู้ขี้เกียจรู้ฟุ้งรู้อดีตอนาคตสุขทุกข์รู้ปวดขารู้นั่งอยู่มีแสงสว่างรู้นั่งอยู่ว่างๆนิ่งๆรู้อะไรจะเกิดขึ้นรู้ทันแม้กระทั่งนั่งแล้วตึงที่หน้าผากหมุนที่หน้าผากหมุนที่หน้าอกว่างๆนิ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือรู้ทันมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลัวขี้เกียจง่วงนิวรณ์เบื่ออยากเลิกรู้ทันเอาแล้วก็พาจิตกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะสติมันจะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวจัดการต่อเลยว่าเห็นน่ะสติไปรู้ข้างนอกแล้วจิตเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะจะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้กลับมาที่สติปัฏฐาน4มาอยู่ที่ปัจจุบันแล้วก็มาอยู่ที่กายและใจแล้วสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมให้จิตกับสติเนี่ยเกิดบ่อยเกิดต่อเนื่องเนืองเนืองคอยเช็คอันใดที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยควรไม่ควรสัมปชัญญะมันจะรอบคอบในการพิจารณาจะรู้ว่าไหนผิดศีลไหนสมควรไม่สมควรสัมปชัญญะจะรู้ทันถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะจะคอยควบคุมทำงานต่อแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาน4ก็จะไม่มีสัมปชัญญะในการรู้ว่าไหนผิดอันไหนควรเมื่อสัมปชัญญะรู้ทันบ่อยๆแล้วพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆตัวสัมปชัญญะที่ค่อยๆเห็นอารมณ์บ่อยๆด้วยความเพียรเนี่ยมันจะทำให้ ตัวความจำอารมณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าถิรสัญญามันจำอารมณ์ได้งั้นทุกครั้งที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานแต่ละครั้งเนี่ยสติเกิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งสะสมกันไว้สติเกิดไม่พอนะทำให้ถิรสัญญาคือความจำมันจำอารมณ์ได้จำสติได้จำได้จำฐานได้พอจำได้บ่อยๆถิรสัญญาเลยเป็นเหตุให้จิตนั้นมีสติเกิดเองอัตโนมัติในเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันวิเศษนะแต่จะเกิดเองได้ต้องอาศัยความเพียรพาเข้าไปดูบ่อยๆจนสติมันเกิดเองเดินเดินไปแต่ก่อนเดินแล้วหลงพอหลงปุ๊บเนี่ยสติรู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยมันดีดจิตดีดกับปฏิฐานเองโดยไม่ได้ตั้งใจใจมันกลับมาพอเดินเดินไปมีความคิดเกิดขึ้นจิตมันตั้งมั่นเห็นความคิดเองโดยไม่ไหลไปหาความคิดแต่ก่อนมันจมกับความคิดบางทีเดินเดินไปได้ยินเสียงนกร้องจิตมันกำลังจะเคลื่อนจากฐานวิ่งกำลังยังไม่ออกไปนะมันกำลังจะวิ่งไปหาเสียงนกสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันถอยดีดกับปฏิฐานเองยังไม่ได้จับเสียงเลยแต่มันแค่รู้ว่าเสียงอะไรบางครั้งเนี่ยมันเกิดเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอันนี้เราจะเริ่มเห็นผลแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วอยู่กับปัจจุบันเวลาที่มีกระทบมีวิกฤตของชีวิตมีสิ่งที่ไม่ดีหรือดีเกิดขึ้นแทนที่จะไหลไปจมมันกลับรู้เนื้อรู้ตัวมันรับรู้นะว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์มันจะเห็นอารมณ์มาแยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันจะเป็นผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทางปัญจทวารทั้ง5เนี่ยสติมันจะรู้ทันเลยมันจะเห็นว่ามีอะไรกระทบแล้วใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดมันก็จะรู้ทันความคิดด้วยพอเราเห็นแล้วชอบมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นความชอบเลื้อยขึ้นมาได้ยินเสียงแล้วมีความสุขพอได้ยินเสียงปุ๊บมันจะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูเวลากินอาหารแล้วเกิดไม่ชอบมันก็จะเห็นพอกินปุ๊บเห็นความไม่ชอบเห็นความหงุดหงิดเห็นใจเลื้อยขึ้นมาโดยจิตจะเป็นคนรู้เนี่ยสติเราจะต้องดีขึ้นถ้าเราฝึกด้วยความเพียรต่อไปสติก็จะพาจิตออกจากอารมณ์บ่อยๆพอมีสติปุ๊บไม่จมกับอารมณ์ก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นอันไหนไม่สมควรสัมปชัญญะก็จะรู้ว่าการใดควรไม่ควรมันทำให้เรานิ่งขึ้นสงบขึ้นแล้วเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นกิเลสของตัวเองมากขึ้นเพราะเรากระทบหันไปเห็นใจของตัวเองแต่ก่อนเห็นแต่ชาวบ้านเขาใครดีไม่ดีไปยุ่งกับเขาไม่รู้ตัวเองออกไปข้างนอกลืมดูตัวเองลืมดูกิเลสของตัวเองพอเริ่มมีสติปุ๊บหันมาดูใจเห็นกายเห็นใจทำงานได้ยินเสียงแล้วโกรธเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาความโกรธเลื้อยขึ้นมาแต่จิตเป็นคนเห็นนะเราไม่ได้ไหลไปเป็นผู้โกรธหรือจมกับความโกรธแต่เห็นสภาวะของความโกรธเลื้อยขึ้นมาวัตถุที่ทำให้เราโกรธก็ยังอยู่ข้างหน้าเรานะแต่จิตจะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาด้วยแล้วเห็นใจที่ประทุษร้ายใจที่เป็นทุกข์เห็นร่างกายมันที่มันหัวใจมันเต้นถี่เวลาโกรธแล้วมันเต้นเป็นรัวเลยแล้วเห็นความอยากที่จะไปทำกรรมนั่นมันจะเห็นแต่ไม่เป็นจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเพราะสติมันดีเมื่อจิตไม่ไปจมกับอารมณ์ทั้งหลายมันก็ค่อยเสื่อมแล้วทำลายตัวมันเองพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยก็ทำให้อุปทานที่จะไปยึดความโกรธไม่มีว่าเราเป็นคนโกรธเป็นผู้โกรธแล้วจะไปสร้างอาสวะคือสร้างนิสัยที่เป็นคนขี้โกรธขี้หงุดหงิดก็ไม่มีเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์จะจิตเห็นนารมณ์เห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธสักพักความโกรธดับปุ๊บจิตก็เป็นอิสระรากโคนของความโกรธที่สะสมไว้ในภวังค์จิตที่สะสมมาไม่รู้กี่ชาติก็ค่อยๆขาดไปทีละน้อยทีละเพียงต่อเนื่องชีวิตของเราก็จะสะอาดขึ้นจิตเราก็จะสงบขึ้นไฟแห่งความโกรธความโลภความหลงถ้าอยู่ในจิตเราก็เบาบางลงต่อไปจะทำอะไรมันก็มีความสุขในชีวิตขึ้น พอเราไม่จมกับอารมณ์งั้นเราฝึกของเราไว้อย่างน้อยให้มีสติพอเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะรู้การใดควรไม่ควรก็ทำให้ศีลเราดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็จะดีไปด้วยจะรู้ทันใจจะรู้ทันความอยากจะรู้ทันความปรุงแต่งของใจแล้วเราก็จะดูกายไปเรื่อยๆพอดูกายไปเมื่อไหร่ที่ใจปรุงขึ้นมาก็จะรู้ทันแล้วเราตั้งมั่นในการรู้เนี่ยสักพักอารมณ์ก็จะดับของทุกอย่างเป็นแค่ของชั่วคราว เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามาที่เนี่ยก็ชั่วคราวนะร่างกายที่เรายืมนี่ก็ชั่วคราวเนี่ยตอนร่างกายตอนเด็กก็อีกรูปหนึ่งโตเป็นหนุ่มสาวก็อีกรูปหนึ่งแก่ชรามาก็รูปหนึ่งร่างกายมันก็เปลี่ยนแต่เรามองไม่เห็นการเปลี่ยนเรามองไม่เห็นสันตติของรูปคือการเกิดดับของรูปจริงๆมันเกิดดับทุกขณะแต่ต้องใช้สมาธิเยอะในการเห็นเราอาจจะดูในลักษณะประมาณก็ได้ว่ารูปที่เดินขวาเนี่ยเป็นรูปหนึ่งซ้ายเป็นอีกรูปหนึ่งสักพักหนึ่งขวาอีกรูปหนึ่งซ้ายก้าวอีกรูปหนึ่งงั้นพอก้าวขวาปุ๊บเนี่ยปัจจุบันก้าวขวาอดีตเนี่ยคือก้าวซ้ายอนาคตเนี่ยหลังจากขวาเสร็จแล้วก็จะเป็นซ้ายต่อพอซ้ายเสร็จปุ๊บขวาเป็นอดีตพอซ้ายลงปุ๊บขวาก็เป็นปัจจุบันมันจะเกิดดับร่างกายที่หายใจเข้าคือปัจจุบันร่างกายที่หายใจออกคืออนาคตแล้วก็อดีตที่ผ่านมาหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอยู่แค่นี้งั้นรูปที่หายใจเข้าคือรูปหนึ่งรูปที่หายใจออกคืออีกรูปหนึ่งลมที่ไหลเข้ามาคืออีกรูปหนึ่งลมที่ออกไปคืออีกรูปหนึ่งมันมีแต่ของชั่วคราวทั้งนั้นเลยอันนี้คือเรื่องของรูปแต่เรื่องของนามคือความนึกคิดปรุงแต่งนั้นเกิดดับสืบเนื่องกันตลอดเวลาจิตเองก็เกิดดับสืบเนื่องตลอดเวลาเกิดที่รูปบ้างที่ปัญจทวารบ้างเกิดที่นามความนึกคิดบ้างบางทีก็ไปเกิดที่วงของปฏิจจสมุปบาทให้เกิดชอบเกิดอยากเรามีชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากแล้วหลงเพลินแล้วก็ไปทำกรรมวนอยู่ทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาควบคุมให้เราวนอยู่ในสังสารวัฏสังสารวัฏก็วนอยู่ในใจเรานี่แหละคิดอะไรก็สร้างภพอยู่ในใจเราพอภพมันเกิดทางใจแล้วก็ไหลไปจับนั้นแต่ละขณะเนี่ยคือ1ชีวิตของเรา1ขณะจิตนี่คือ1ชีวิตแล้ว1ขณะจิตนั้นก็พาเราไปเกิดเป็นชาติได้เลยแค่ความคิดจิตดวงสุดท้ายเนี่ยไม่มีสติรู้ทันความคิดที่เราคิดอะไรในจิตดวงสุดท้ายก่อนตายนี่แหละก็จะพาเราไปวนเกิดในชาติต่อไปนั้นคิดดีก็ไปอยู่ในภพที่ดีคิดชั่วก็ไปอยู่ในภพที่ชั่วถ้าเพ่งเอาไว้ก็ไปอยู่ในภพของพรหมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยกรรมที่เราทำเอาไว้ก็จะส่งผลอย่างยุติธรรมที่สุดทำบุญอย่างมีปิติมีโสมนัสบุญนั้นก็จะให้ผลอย่างปิติโสมนัสอย่างสูงไปอยู่ในภพภูมิที่รับผลของความดีสุขโสมนัสถ้าตั้งใจฆ่าเขาขโมยเขาเจตนาอย่างแรงกล้าขณะที่ทำฆ่าเขานั้นมีความสุขในการฆ่ามีความพอใจในการทำผลของกรรมก็ให้ส่งผลอย่างทุกข์ทรมานที่สุดไปขโมยเขาไปโกงเขาไปเอาทรัพย์สมบัติเขามาเกิดก็ยากจนไปรับผลในอบายเสร็จแล้วเนี่ยทรมานวนอยู่ตรงนั้นนานแสนนานมาเกิดก็ยากจนข้นแค้นทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยถูกขโมยบ้างถูกปล้นบ้างทำอะไรก็แย่ไปหมดบ้างเพราะว่าไปลักไปขโมยเขาไปเบียดเบียนเขาไปทำร้ายเขากักขังหน่วงเหนี่ยวเขาทำให้เขาถึงตายบางครั้งก็ทำให้เขาทรมานกรรมอันใดที่เคยทำเอาไว้มันต้องให้ผลไปรับผลในอบายเสร็จกลับมาเป็นมนุษย์ก็เจ็บไข้ได้ป่วยกรรมไปลงที่ปอดก็ทำให้ปอดเป็นมะเร็งบ้างปอดเสียบ้างกรรมไปลงที่เลือดก็ทำให้เลือดนั้นเป็นโรคภัยต่างๆเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยไปลงที่ไหนก็แล้วแต่ทำอะไรไว้ทำให้เขาถึงตายทำให้เขาแค่เจ็บป่วยเราก็ต้องได้รับผลของมันยุติธรรมที่สุดถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลไปการรับกรรมแล้ววนอยู่ในผลของกรรมแต่มีสติมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามแยกกายกับใจได้ต่อไปมันป่วยร่างกายมันป่วยเราไม่ได้ป่วยต่อไปมันทุกข์ทางใจใจมันป่วยเราไม่ได้ป่วยเพราะจิตนะฝึกมารู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานมันออกจากความป่วยออกจากความเจ็บออกจากความทุกข์ใจแล้วกลับมาที่ฐานจิตจะสลัดอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานมาที่วิหารธรรมแต่การรับผลของกรรมยังมีอยู่นะแต่มันไม่เข้าที่จิตเราต่อไปถ้าจิตแยกรูปแยกนามเราสามารถโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้จะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่บังคับไม่ได้ที่สุดแล้วต้องเสื่อมหรือไม่เสื่อมเขาก็แสดงไตรลักษณ์ในมุมต่างๆเกิดแล้วดับเป็นอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้เกิดแล้วไม่ดับตั้งอยู่แล้วบีบังคับขึ้นลงเสื่อมขึ้นลงก็คือทุกขังหรืออนัตตาคือบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับในมุมใดที่ดูเป็นไตรลักษณ์เนี่ยแสดงว่าจิตของเราแยกออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้สภาวะแยกขนาดไหนจิตก็จะได้เห็นสภาวะอย่างที่เป็น เห็นอย่างที่เป็นเห็นตามความเป็นจริงว่าล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายบีบบังคับที่สุดแล้วต้องจบไปบังคับไม่ได้เนี่ยดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆมันจะบีบคั้นขนาดไหนดูไปเรื่อยๆด้วยความตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตัวจิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางไม่แทรกแซงเลยทำให้จิตนั้นเนี่ยสามารถเห็นความจริงว่ามันบีบบังคับบังคับไม่ได้มันเกิดแล้วก็ดับเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเกิดตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชายิ่งเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเนี่ยเลยทำให้จิตเนี่ยเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วทำให้ตัณหาขาดลงทำให้อุปทานไม่มีที่ยึดตัณหาอ่อนแรงอุปทานไม่มีที่ยึดก็เบาลงเบาลงก็ทำให้กิเลสนั้นเนี่ยถึงแม้จะผุดขึ้นมาแต่กำลังของจิตนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสามารถมองเห็นกิเลสนั้นขาดไปต่อหน้าต่อตาหรือมันจะตั้งอยู่แต่จิตนั้นเป็นอิสระจากกิเลสทั้งหลายโดยไม่จมไปกับความทุกข์แม้จะไม่ทุกข์รายล้อมแต่เราสามารถมีสุขอยู่ท่ามกลางชีวิตที่บีบบังคับบีบคั้นทุกข์ขนาดไหนวิกฤตขนาดไหนจิตจะดีแต่เป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ท่ามกลางวิกฤตแล้วจะเห็นเขาอย่างที่เป็นจนจิตปิ้งขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้ของไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปบังคับให้เป็นของเราได้ยังไงของที่ไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้อย่างไรของที่เสื่อมของที่เป็นทุกข์จะทำให้เป็นสุขได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนมันมีเหตุของมันมันก็เกิดของมันบังคับไม่ได้จะไปบังคับทำไมมันจะควบคุมให้เป็นของเราทำไมเห็นจนจิตแจ่มแจ้งเลยอะว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์เมื่อแจ้งแล้วนะจิตเนี่ยเลยเป็นกลางเพราะว่าไม่หวือหวาแล้วของไม่ดีจะเอาทำไมจิตเลยไม่เกิดยินดีไม่ยินร้ายเลยเป็นกลางกับรูปนามเมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยตัณหาก็เบาบางลงจนกระทั่งจิตเนี่ยวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็จะเป็นอิสระขึ้นมาเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจที่ต้องทำไม่มีอีกละถ้าจบแล้วงานทางธรรมก็จบไปเลยแต่เขาเนี่ยเรารู้หลักแล้วนะเราต้องทำต่อเนื่องเอาจนจิตมันเคยชินจนจิตมันแจ่มแจ้งในหลักของการปฏิบัติแล้วเราจะนำการปฏิบัตินี่แหละไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ทุกครั้งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดทุกครั้งที่มีการกระทบเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสสำคัญที่สุดของนักปฏิบัติธรรมจะได้เอากุญแจแห่งการปฏิบัติเนี่ยมาปลดล็อกสังสารวัฏที่อยู่ในใจเราทุกที่บังคับบีบประคับเราที่เราจมอยู่กับมันเนี่ยนั้นเราฝึกสติสมาธิปัญญาขึ้นมามาอยู่ตรงปัจจุบันที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตรงกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยคือช็อตสำคัญที่เราจะต้องฝึกในการออกจากทุกข์ก็มีสติรู้ทันก่อนมีสมาธิตั้งมันแยกมันออกมากระทบแล้วกระเทือนเห็นไตรลักษณ์ดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวงของทุกข์ก็จะขาดทุกขณะจิตทุกขณะจิตจิตก็จะเป็นอิสระต่อไปเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้กวาดบ้านล้างรถกินข้าวทำงานค้าขายไปเที่ยวในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถเอาจิตที่มีคุณภาพเข้าไปประกอบด้วยกับทุกๆขณะการทำมาหากินยกเว้นอาชีพบางอย่างที่ต้องใช้ความคิดพวกบัญชีพวกกราฟิกดีไซน์พวกคอมพิวเตอร์ต่างๆบางอย่างงานบางอาชีพเนี่ยเราต้องส่งจิตออกนอกเพื่อเราต้องทำอาชีพของเราแต่เราก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีจะได้บาลานซ์กันระหว่างโลกแล้วก็ทำถ้าเราไม่สามารถบาลานซ์กันได้จมไปกับโลกอาชีพภาระก็มีเหตุผลมาควบคุมจิตเราไม่ทำงานไม่ภาวนาไม่ต่อเนื่องพอทุกทีจะกลับมาปฏิบัติทีนึงจิตก็ไหลไปเยอะแล้วมันก็จะยากในการปฏิบัติงั้นถ้าปฏิบัติดีแล้วเราจะเห็นคุณค่าเราจะมีฉันทะในการปฏิบัติเราไม่ได้มีตัณหานะมีฉันทะรู้ว่าทำไมต้องปฏิบัติเพื่ออะไรนะครับงั้นเวลาการเวลานี่มันสั้นวันนึงหมดเร็วมากหมดเร็วมากปีนึงหมดเร็วมากเลยสาระแห่งการพ้นทุกข์เนี่ยเราสร้างขนาดไหนรูปแบบทำบ้างไหมมีโอกาสเนกขัมมะไปปฏิบัติฟังธรรมมีบ้างไหมงั้นเราต้องให้วัดผลของเรานะ หมดแต่เพลินวันเดือนปีหมดไปเร็วมากเราก็เริ่มแก่ลง จ็บป่วยไข้ก็เริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้ววันหนึ่งเราจะได้มีเครื่องมือยิ่งช่วงนี้ก็เร็วมากเลยเพิ่งเข้าพรรษาไปไม่กี่วันนี้ออกพรรษาละออกพรรษาเนี่ยไม่ใช่เป็นกิจกรรมของพระสงฆ์อย่างเดียวนะเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวพุทธเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลสงฆ์ที่ท่านเนี่ยสามารถจำพรรษาได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ครบพรรษาพอครบพรรษาแล้วสงฆ์ก็จะสามารถไปพักที่ไหนได้ออกเดินทางได้แล้วก็ออกเผยแผ่ธรรมะได้สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายหน้าที่ของพวกเราอุบาสกอุบาสิกาคือทำอย่างไรให้สงฆ์สาวกหรือพระภิกษุที่กำลังสืบอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมีจิตใจสงบร่มรื่นมีจิตใจที่พร้อมที่จะเดินทางธรรมเหมือนการที่ทำให้พระสงฆ์มีความสุขมีจิตที่ดีมีสัปปายะที่เหมาะสมก็เป็นหน้าที่ของพวกเราคารวะที่จะร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลอุปถากสงฆ์ที่ควรที่จะอุปถากพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงอะไรอ่ะก็ตรงอริยสัจ4นี่แหละรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็เจริญมรรคกิจของสงฆ์เนี่ยมีแค่นี้พวกเราเองก็สามารถเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้เช่นกันถ้าเราเรียนรู้อริยสัจ4หน้าที่ของเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ก็คือเลยรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธจะต้องฝึกไว้ในใจแล้วเราจะสามารถออกจากทุกข์ได้ทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นการดูแลสงฆ์การอุปถัมภ์ก็เป็นหน้าที่ของเราในสมัยพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าเนี่ยในพรรษาที่7พระองค์ก็ทรงขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระพุทธมารดาเป็นเทพบุตรเป็นสันตุสิทธิ์นะสันตุสิทธิ์อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมาฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์เป็นคนดูแลที่สวรรค์ชั้นนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนพระอภิธรรมอย่างลึกซึ้งอย่างพิสดารพระพุทธมารดาพร้อมเทวดาทั้งหลายหมู่เหล่าลงมาฟังธรรมพระพุทธมารดาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ได้เรียนรู้พระสัจธรรมเทวดาทั้งหลายก็เกิดปราบปลื้มมีปิติก็บรรลุธรรมกันได้แล้วหลังจากนั้นครบพรรษา3เดือนพระองค์ก็ทรงเสด็จลงมาพระอินทร์ก็ทรงสร้างทางเดินนะฮะเป็นสะพานก็ดูแลพระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงมาถึงโลกมนุษย์ขณะที่พระองค์ทรงเสด็จมานั้นก็สามารถเปิดโลกให้เห็นด้วยกันทั้ง3โลกมีมนุษย์มีเทวดาแล้วก็มีสัตว์ในอบายทั้งหลายในนรกทั้งหลายสามารถเปิดเห็นกันและกันได้สามารถได้เห็นอภินิหารของพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์ทรงลงเสด็จลงมาที่ประตูสังกัสสนครเนี่ยเป็นประตูที่เป็นของคู่กับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่นี่เป็นสถานที่ที่ทำให้คนหลายๆคนได้ไปกราบเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเสด็จลงมาจากการโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พอเสด็จลงมาวันนั้นเนี่ยเป็นวันหลังจาก15ค่ำเดือน11วันนั้นคือวันออกพรรษาอีกวันนึง หลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็จะมาทำการปวารณากันก็จะมีการตักเตือนติเตือนใครทำอะไรก็แต่ก็ให้โอกาสกันนะคนให้เป็นคนติเตียนเป็นคนแนะนำก็จะมีจิตที่เมตตาคนที่ฟังก็รับได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงตัวเองแล้ววันนั้นน่ะก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นวันเปิดโลกทั้ง3แต่วันนั้นเป็นวันที่อดีตแล้วนะมันผ่านไปแล้วไม่ใช่วันนี้นะวันเนี้ยเป็นแค่วันสมมุติที่เป็นวันเปิดโลกทั้ง3แต่วันจริงๆคือวันที่ผ่านมาแล้วเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วแต่เราจะได้โอกาสในการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่สำคัญอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดให้โลกทั้ง3ได้เจอกันแล้วหลังจากลงมาแล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านหลายๆคนไปรอพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ตักบาตรเขาก็เลยทำพิธีการตักบาตรเทโวโรหณะ พอพระพุทธเจ้าลงมาแล้วคนเยอะแยะมากมายพอจะมาตักบาตรตักบาตรไปถึงบางคนก็โยนเข้าไปว่าโยนเข้าไปก็ไม่กล้าได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้านะฮะแล้ววันนั้นหลังจากลงมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประกาศให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกที่เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศเรื่องปัญญานั้นวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงนึกนะถามเลยว่าโมคคัลลานะสารีบุตรอยู่ไหนเพราะพระสารีบุตรอยู่ข้างใกล้แล้วก็ได้ประกาศให้คนได้รู้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยมีใครมีความเด่นอย่างไรแล้วพระโมคคัลลานะก็ทำการนำคนมาที่เนี่ยเพื่อจะมารอพระพุทธเจ้าบางคนก็มาปฏิบัติรอมานั่งรอ3เดือนเนี่ยทุกคนก็มานั่งรอมันอยู่ไกลขนาดไหนนะพระโมคคัลลานะก็กระพือปัตตภีแผ่นดินให้คนมาถึงที่นี่ได้แป๊บเดียวก็มาถึงนั้นพระโมคคัลลานะก็ทำอภินิหารให้คนมาพอเสด็จลงมาลุกพระองค์ก็ทรงประกาศเลยพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเลิศเรื่องปัญญาต่อไปมีปัญหามีคำถามพระสารีบุตรก็ทำความกระจ่างแจ้งกับธรรมะได้อันนี้ก็คือประวัติในวันออกพรรษาวันปวารณาของพระสงฆ์แล้วก็เป็นวันที่พระเจ้าทรงเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่ประตูสังกัสสปะนครสังกัสสนครซึ่งเป็นโอกาสที่เราชาวพุทธจะได้นึกถึงคุณความดีนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คราวนี้การออกพรรษาหรือเข้าพรรษาก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นสมมติแต่เราชาวพุทธก็จะได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดวันสำคัญเช่นนี้บางท่านก็ได้ถือศีล8ได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมีจิตภาวนาวันเวลาล่วงไปเร็วมากเลยสิ่งที่เราจะต้องทำประจำก็คือไม่ประมาทฝึกจิตของเราไว้เรียนรู้เอาไว้ยิ่งวันสำคัญเนี่ยจิตเรามีปิตินึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเมตตามีมหากรุณาธิคุณบริสุทธิ์ทุกคนพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาที่คุณที่สูงส่งแล้วมีเมตตาสูงมากเลยมีโอกาสเปิดธรรมะให้เราได้ฟังกันทุกวันนี้หาธรรมะมาให้เราได้ฟังมาได้เรียนรู้มีเครื่องมือในการพ้นทุกข์นั้นเราบูชาท่านด้วยการปฏิบัติฟังเพื่อให้จิตมีปิติมีโสมนัสและมีสติปัญญารู้ทันใจไม่จมกับมันแล้วเอาแรงของปิติโสมนัสนะมาตามรู้กายรู้ใจมันจะได้มีฉันทะในการปฏิบัติต่อไปวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะทำให้เราเดินทางต่อโดยไม่หลงทางเพราะฉะนั้นวันสำคัญอย่างนี้เราชาวพุทธทุกคนจะได้ล้างกายล้างใจปฏิบัติจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงไหนตรงที่กระทบนี่แหละปฏิบัติเพื่อให้แจ่มแจ้งอริยสัจ4รู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจละสมุทัยคือมีอะไรเกิดขึ้นกระทบปุ๊บเนี่ยมีตัณหาเกิดขึ้นหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันคราวนี้ดูไตรลักษณ์ก็คือรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเลยทำให้ละสมุทัยไปทันทีนั้นเมื่อทุกเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บสมุทัยถูกละทันทีเพราะจิตไม่จมกับอารมณ์ขณะที่สมุทัยถูกละทันทีทุกตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยนิโรธเกิดขึ้นทันทีทำไมนิโรธเกิดเพราะจิตขณะนั้นกำลังเดินมรรคอยู่งั้นขณะที่เดินมรรคอยู่มันรู้ทุกข์ละสมุทัยเพราะมันมีสติสมาธิปัญญานิโรธได้เกิดขณะนั้นทันทีเนี่ย1ขณะจิตได้ทำกิจของอริยสัจ4จบแต่มันยังไม่จบกิจแค่นั้นเองมันทำทีละขณะขณะทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะแช่มชื่นเบิกบานด้วยการมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราเสมอนะครับให้ทุกท่านตั้งใจเอาได้เกิดชาตินี้เป็นชาวพุทธแล้วได้เจอธรรมะแล้วทราบซึ้งในอริยสัจ4แล้วทราบซึ้งในประวัติแล้วความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เราได้มีโอกาสได้เจอเราเข้าใจแล้วที่เหลือเราก็ลงมือปฏิบัติเองใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในการเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเราจะได้ไม่เสียชาติเกิดแล้วเราจะได้เป็นผู้ที่ไม่เสียใจในแถบในภายหลังขอให้ทุกท่านจงมีสัมมาทิฏฐิเป็นแสงสว่างนำพาทุกท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและก็ขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ